Bombin torban dabre kambi baka Libya keessatti nama shantama caal fitte nama dhibbe tokko soddoma caal mammadeessite biyyi sun ammallee akka gabaastuun VOA Heather Murdoch oduun ergine jettetti ammallee nama hedduutti achi bahuuf yookaan ammoo achi baqachuuf falachuutti jira. Jalannee nutti.
Sagalee mormii dhaga'amu kun dallaa mooraa godaantota dhibba hedduun keessatti hidhamanii jiran marsuun ka dhaga'amudha. Kunis haleellaan boombii gaggeeffame waaltaa kana hanga tokko diigee hedduun egajjeeffamanii booda du'a qofa eegganna gara laafinni dhala namaa hin jiru jedhu. Kanaafis nu gadhiisaa Liibiyaa keessaa nagaan nu baasaa jedha gaaffin isaanii. Fageenya hanga tokko irraa wal waraansi gaggeeffamu ni dhaga'ama. Maatii warra kaanii hin hidhamin jiran garuu ala ciisanii lafa dhaqan hin qaban. Maatii irra hedduun dugugamiinsa sanyiif wal waraansa Sudaan keessaa dhiyeessuun gama jiru. Liibiyaa keessattis wal waraansa dhiyeessuudhaan dhumarratti bakka yeroo hatattamaaf keessa da'atanii turaniillee ari'aman. Naimaan yeroo torban tokkoof iddoo kana ka jiraatte yoo ta'u manichi gaarii miti balbala foddaan qabu keessa turuu fi nageenyaaf sodaachisaadha jette. Manneen hidhaa handaara magaalaa keessatti dubartootaaf ijoolleen rakkataa jiru. Gaaf tokko ni baanaa abdii jedhu qaban. Hangi tokko hiyyummaa hamaa Naayijeeriyaa keessaa dhiyeessanii harka namoota seeraan ala nama deddeebisan bu'an. Imaltuu dhumasaa hin beenneef Afrikaa dhihaa keessaa ka'an. Awurooppaa dhaqqabuun namoota seeraan ala nama deddeebisaniif doolaara 10,000 hedduu hin kennan taanaan rakkootu isaan mudata. Marsiin mucaa baatii 8 qabattee hidhaa jirti. Ni duutaa yookaan ni maraatta nama gatii tokko hin qabne taata waan gootu tokko hin qabdu jette. Gara Awurooppaa dhaqqabuun hammaataa deemeera yeroodhaa gara yerootti. Garuu akkuma godaantota hedduun jedhan lafa kaanetti deebi'uun waan ta'uu danda'u mitii jetteetti.